95.6 Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Selamat pagi sahabat Bintang, dan kali ini saatnya saya Arlan yang menemani Anda untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Dan untuk hari ini, tepatnya Rabu 26 Maret 2014, sudah memasuki seri yang ke-287 dan 288 di episode Gerhana di Medan Laga. Lalu bagaimana keseruan ceritanya? Dari Jalan Raya 88 Jejak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahroni, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga.
Dalam seri ke-287 ini dengan para pemain Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Suherman sebagai Empu Gandring, Ifonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Sunario sebagai Sang Wasi Presima, Elias sebagai Brahmana Brahmacari, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Pandangan Brahmana Brahmacari nampak redup memandang pada reruntuhan rumah yang hangus terbakar. Demikian Sang Wasi Presima mengenang kejadian itu. Saat pertama Sang Wasi Presima berkenalan dengan Brahmana Brahmacari.
Apa yang telah terjadi, Sang Brahmana?
Yang Batara Siwa, Dewa Penghancur Tengah Murka. Ia menjelma menjadi seorang perempuan yang memiliki mata di keningnya. Aku Brahmana Brahmacari. Siapakah engkau, Sang Wasi? Dandananmu serta ikal-ikat kepalamu menunjukkan kau seorang wasi.
Ya, aku Wasi Prisima, Sang Brahmana. Aku berasal dari Panarukan. Aku tengah menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti jejak langkah perempuan aneh itu. Sang Brahmana, barangkali Sang Brahmana bisa memberikan sebuah obor kepadaku sebagai jawaban atas teka-teki perbuatan perempuan bermata tiga itu. Ia datang dari Ambara Budura menuju ke Panarukan untuk bertanya datangnya gerhana bulan. Bagaimana, Sang Brahmana? Bisakah aku mendapatkan keterangan?
Siapakah nama perempuan itu? Apakah ia mengenakan namanya kepadamu?
Iya. Perempuan itu menyebut dirinya sendiri dengan nama Uma Durga Parabandari. Ketika aku mencoba bertanya apa makna namanya, perempuan itu tidak mau menjawabnya.
Apakah menurutmu Uma Durga tergolong cantik?
Seorang wasi telah melepaskan diri dari persoalan seperti itu, Sang Brahmana.
Apakah jawabanmu? Andai kata kau bukan seorang wasi, tetapi orang biasa, apakah umat Durga tergolong ke dalam wanita-wanita cantik?
Barangkali benar, Sang Brahmana.
Hal apa lagi yang dikatakan oleh perempuan itu kepadamu, Sang Wasi?
Ia menyebut-nyebut akan mencari sebuah candi yang hilang.
Eyang Batara Agung akan melindungi candi tempat pemujaan itu. Eyang Batara Agung tidak akan membiarkan penjelmaan Batari Durga mengotorinya. Dengar, Prisima. Beberapa ratus tahun yang lalu, seorang raja dari wangsa Shailendra telah membangun sebuah candi yang besar. Sebuah tempat yang dipergunakan sebagai sarana menembah Yang Batara Agung. Namun ketika itu, seorang perempuan bernama Warakenya, pemuja Batari Durga, berusaha mati-matian menggagalkan pembuatan candi itu. Sang Baginda di Mataram ketika itu memerintahkan kepada pujangga istana untuk mengatasinya. Terjadilah pertempuran yang dahsyat, yang berlangsung berhari-hari lamanya. Warakenya, yang berarti perempuan yang masih perawan, ternyata memiliki kanuragan yang tinggi. Ia mampu mengimbangi pujangga istana. Hingga pada suatu saat, pujangga istana itu tersentak ketika perempuan bernama Warakenya itu membuka ikat kepalanya. Dan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menghajar melalui sebuah mata di kening.
Oh, jadi perempuan yang mengaku Uma Durga itu adalah Warakenya yang mampu berumur panjang hingga sekarang?
Tidak, Sang Wasi. Warakenya meski mempunyai mata yang aneh, akan tetapi ia tidak mampu mengatasi pujangga istana itu. Warakenya mati. Akan tetapi sebelum kematiannya, ia sempat meninggalkan kutukannya untuk lahir kembali ke dunia. Perempuan bernama Uma Durga itulah kelahiran kembali dari Warakenya yang gagal menghalang-halangi dibangunnya sebuah candi yang besar di Ambara Budara.
Kemudian bagaimana dengan nasib candi itu?
Ya, pujangga istana itu kemudian lanjut usianya. Umur yang tidak terbendung menyebabkan dia harus menghadap Hyang Batara Agung. Akan tetapi, sebelum kematiannya, pujangga istana itu masih sempat melepaskan fatwa untuk melindungi keselamatan candi. Candi itu pun kemudian lenyap dari pandangan mata. Meski semua orang tahu bahwa di Bukit Ambara Budara terdapat candi, candi itu tidak terlihat kecuali di saat bulan sedang ditutupi oleh gerhana. Fatwa apakah yang telah dijanjikan oleh pujangga istana Mataram untuk melindungi candi itu? Tidak pernah ada yang tahu, karena ia mengucapkannya dengan lirih sekali dan tidak terdengar. Di saat tubuhnya memang telah tua sekali dan diambang kematiannya. Itulah yang bisa aku ceritakan kepadamu, Sang Wasi.
Ya, jika demikian, Sang Brahmana Brahmacari, apakah kita akan tinggal diam, tidak perlu melakukan sesuatu untuk melindungi keselamatan candi itu?
Ya, tentu tidak. Yang Batara Agung pasti melindungi keberadaan candi itu. Akan tetapi mungkin kita atau orang lain yang menjadi tangan-tangan yang dipergunakan untuk menyelamatkannya. Meski itu bisa jadi berarti pengorbanan nyawa.
Itulah pertemuanku dengan Brahmana Brahmacari ketika itu. Brahmana Brahmacari telah berjanji untuk bertemu di sekitar kawasan Ambarabudura ketika bulan gerhana tiba.
Maaf, Sang Wasi. Apakah sejak itu Sang Wasi belum bertemu lagi dengan Brahmana Brahmacari?
Belum. Kenapa?
Seperti yang aku dengar di dalam perjalananku kembali ke perguruan Widara Kandangan ini, Brahmana Brahmacari telah kembali kepada Hyang Batara Agung.
Apa? Brahmana Brahmacari telah meninggal dunia.
Benar, Sang Wasi. Sebuah cerita yang beredar dan menjadi pembicaraan orang-orang dari dunia kanuragan. Brahmana Brahmacari tewas dalam sebuah pertempuran ketika sedang berusaha menolong gadis-gadis yang menjadi korban penculikan.
Tidak aku sangka jika pertemuanku dengan Brahmana Brahmacari yang terjadi itu adalah pertemuan yang pertama sekaligus pertemuan yang terakhir. Iya, aneh jika aku rasakan. Mengapa orang-orang macam Brahmana Brahmacari sangat sedikit jumlahnya? Sebaliknya orang-orang macam Kisaba Langit dan muridnya tidak terhitung jumlahnya.
Di samping itu, Sang Wasi, justru orang-orang macam Brahmana Brahmacari tidak panjang umurnya.
Nah, Nyai Pinaka, aku telah bercerita panjang lebar atas apa yang telah menimpa perguruanmu. Sekarang, apakah yang akan kau lakukan?
Aku tentu tidak akan berpangku tangan, Sang Wasi. Aku ingin menyusul ke Ambarabudura. Jika Sang Wasi berkenan, aku ingin menempuh perjalanan bersama-sama Sang Wasi.
Aku tidak keberatan, Nyai.
Akan tetapi, Sang Wasi, jiwaku masih bergetar melihat keadaan perguruanku yang porak-poranda seperti ini. Malam ini, aku ingin bermalam di sini.
Ya, silakan.
Maka demikianlah Pinaka Swasti Ratu segera melanjutkan memeriksa reruntuhan rumahnya, juga reruntuhan segenap rumah yang lain yang tinggal puing-puing belaka. Hati gadis itu serasa teriris, remuk dan berantakan, seolah waktu terulang kembali. Kenangan-kenangan masa silam itu muncul kembali. Bayangan ayahnya, sosok yang sangat dicintainya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai seorang lelaki, berbaur dengan bayangan Kamaswara, adiknya yang karena ketidaktahuannya telah menjadi suaminya dan bahkan telah meninggalkan benih bayi di dalam perutnya.
Ayah, jika saja kau masih hidup, tentu aku tidak akan mengalami hal seperti ini. Maafkan aku, Ayah. Perguruan menjadi berantakan. Ternyata aku tidak mampu melindungi Widara Kandangan seperti yang kau amanatkan kepadaku.
rumah-rumah menjadi puing sisa kebakaran seperti ini. Ayah.
Air mata menebal di kelopak matanya. Pandangannya mengabur. Apa yang terlihat nampak bergelombang dan bergerak, sebagaimana susunan syarafnya yang ikut bergelombang. Kesedihan melilitnya, sehingga tubuhnya kemudian terhuyung-huyung. Adalah Empu Gandring yang tengah malam itu tertidur lelap, tiba-tiba terbangun oleh ujung sebuah mimpinya. Empu Gandring segera mendekap dada. Beberapa saat lelaki itu termangu, dan manakala gejolak hatinya mereda, Empu Gandring keluar dari biliknya dan berjalan menuju ke halaman. Suasana terasa sangat sepi.
Empu terbangun.
Benar, Adi Anjampiani. Kau sendiri, kau belum tidur, Adi?
Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku merasakan suasana malam ini agak lain. Udara terasa keras sekali. Benarkah udara memang terasa keras, Kakang Empu Gandring?
Aku tidak begitu merasakan, Adi. Akan tetapi jika kau mengatakan suasana terasa tidak sewajarnya, memang benar. Atau mungkin aku terpengaruh dengan mimpiku.
Mimpi apa, Kakang Empu?
Aku bermimpi menjijikan sekali.
Mimpi bagaimana?
Aku bermimpi memakan jeroan mentah. Rasanya seperti makan jeroan mentah sungguhan. Dan masih terasa di lidah. Menjijikan sekali. Dan itu merupakan firasat.
Firasat apakah itu, Kakang Empu?
Entahlah.
Apakah Kakang Empu merasa yakin bahwa mimpi Kakang memakan jeroan mentah itu benar-benar sebuah firasat buruk, Kakang?
Entahlah, Adian Jampiani. Aku ragu-ragu. Atau rasanya tidak pantas mempercayai mimpi.
Akan tetapi, bukankah setiap mimpi mempunyai makna, Kakang? Mimpi yang dorodasih, dalam tidur memimpikan dan ketika terbangun, apa yang ada di dalam mimpi itu menjadi kenyataan, Kang.
Ya, semoga saja mimpi itu hanya sekedar mimpi yang tidak ada maknanya, Adi.
Ya. Aku berharap pula keadaan aneh ini sebenarnya keadaan yang lumrah belaka, Kakang. Hanya aku saja yang terlalu perasa.
Seiring waktu yang terus bergerak ke arah pagi, akhirnya Empu Gandring dan Anjampiani Kayuwangi tetap terjaga dan tidak tidur lagi. Fajar kemudian menyingsing, langit di arah timur nampak merah membara. Semburat bagaikan kipas raksasa. Sementara itu, tidak terlampau jauh dari wilayah yang disebut Pagar Gunung, Ken Arok, Gebo Ijo dan Ken Umang baru saja menghabiskan malam yang terasa menjemukan.
Kita akan kemana, Kakang? Kau tidak perlu kemana-mana, Ken Umang. Kau bersama Kebo Ijo menungguku di sini. Aku akan menemui Empu Gandring. Rumah empu pembuat keris itu sudah tidak seberapa jauh lagi dari tempat ini.
Kakang tidak mengajakku?
Tidak, Umang. Kau dan Kebo Ijo tidak perlu ikut. Kau tunggulah di sini saja.
Sebenarnya, apakah salahnya jika kami ikut Ken Arok? Tempat ini terasa menjemukan sekali.
Tidak, Kebo Ijo. Aku keberatan.
Mengapa?
Ada alasan yang menyebabkan lebih baik aku sendirian menemui Empu Gandring. Alasan yang tidak perlu aku jelaskan kepadamu. Aku tidak terlalu lama.
Baiklah. Pergilah, Ken Arok.
Sebenarnya, apakah yang sedang dilakukan oleh Ken Arok itu, Kakang Kebo Ijo?
Aku tidak tahu. Ken Arok orang yang aneh. Orang itu terlampau banyak menyimpan rahasia.
Bagaimana Kakang Kebo Ijo bisa mengatakan demikian?
Berapa lama aku berkenalan dengan Ken Arok? Aku pikir aku telah banyak mengetahui siapa dia. Akan tetapi ternyata masih sedemikian banyak hal-hal yang tidak aku ketahui. Ia pernah membuat aku nyaris gila dengan permainannya ketika harus menyusup ke dalam istana dengan berdandan seperti seorang perempuan. Jangan kata melakukan. Membayangkan pun sebelumnya belum pernah. Tetapi itu pula sebabnya mengapa aku senang berkawan dengannya.
Ia seorang calon raja. Yakinkah Kakang Kebo Ijo akan hal itu?
Iya, aku percaya. Dan aku akan menjadi seorang tumenggung. Aku adalah tumenggung Kebo Ijo.
Dan aku adalah permaisuri Ken Umang. Pantaskah aku menjadi seorang permaisuri, Kakang Kebo Ijo?
Oh, pantas sekali. Pantas sekali.
Selamat pagi, Paman.
Oh, anak Mas Ken Arok.
Benar, Paman.
Anak Mas membuatku terkejut. Anak Mas muncul begitu saja dari belakang.
Paman baru saja mandi.
Ya, benar, anak Mas. Airnya sejuk sekali, jernih. Lihat, anak Mas. Beberapa ekor ikan berseliweran mandi di belik seperti itu. Lebih menyenangkan daripada mandi di pakiwan.
Bagaimana dengan keris itu, Paman?
Oh, keris.
Ken Arok melangkah mengikuti anjampiani kayu wangi. Pada saat itu tanpa diketahui oleh Ken Arok, sepasang mata memperhatikan dari balik sebatang pohon. Aneh, Ken Arok yang mempunyai kemampuan kanuragan sangat tinggi dan bagaikan tidak terukur, ternyata tidak mengetahui keberadaan orang yang sedang bersembunyi itu. Orang itu memandang Ken Arok dengan tatapan mata berbinar-binar, serta senyuman aneh menyungging dari mulutnya.
Bagaimana dengan keris yang aku pesan itu, Paman Empu?
Inilah keris yang tengah saya kerjakan, anak Mas.
Masih juga belum selesai, Paman Empu.
Benar. Paman minta maaf. Karena meski Paman telah berusaha dengan memusatkan segenap perhatian, namun sampai hari ini pekerjaan ini masih juga belum rampung.
Bukankah ketika itu Paman telah berjanji akan mengerjakan keris ini secepatnya?
Iya, Paman telah berusaha, anak Mas. Tetapi Paman tidak bisa ingkar dari kenyataan bahwa untuk membuat sebuah keris berjiwa memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Paman harus melakukan puasa pati geni yang tidak bisa dipercepat.
Butuh berapa lama lagi untuk menyelesaikan keris itu, Paman Empu?
Ya, mungkin barang sepekan dan dua pekan lagi, anak Mas Kenaro. Paman tinggal menyelesaikan prada pada wilahan. Kemudian juga meraut gagangnya agar pantas dan patut.
Apa boleh aku pegang keris itu, Paman Empu?
Oh, silakan, anak Mas.
Dengan tangan gemetar karena ketuaan dan juga karena keletihan setelah sebulan lebih bergulat dengan pembuatan keris itu, Empu Gandring menyerahkan keris tanpa warangka di tangannya. Ken Arok mengangkat keris itu di atas kepalanya, kemudian memandangi keris itu dengan seksama, teliti dari pucuk hingga gagangnya. Di dalam hati, Ken Arok sangat mengagumi hasil rautan keris yang benar-benar luar biasa.
Bagaimana anak mas?
Sebuah keris yang luar biasa, Paman Empu. Sebuah garapan yang indah. Aku tidak mengerti mengapa untuk keris yang sudah sebagus ini, Paman Empu menganggapnya belum selesai.
Gagang keris itu belum selesai, anak mas. Juga warangkanya belum ada.
Aku melihat beberapa buah warangka di sini. Mengapa tidak menggunakan warangka itu saja, Paman Empu?
Ah, tidak bisa, anak mas. Tidak bisa menggunakan sembarang warangka. Keris terhadap warangka adalah bersatunya jiwa. Pamor keris itu akan menjadi liar jika warangka yang mewadahinya tidak sejiwa. Keris dan warangka adalah lelaki dan perempuan. Ia berarti Lingga dan Yoni. Aku harus mencarikan sebuah warangka yang sesuai. Dan untuk itu, harus menggunakan beberapa persyaratan.
Apakah untuk itu Paman Empu masih harus bertapa berpuasa lagi?
Benar, anak mas. Ibarat aku sedang mencari di mana letak warangka itu. Aku membutuhkan obor penerang.
Seharusnya tidak perlu bertele-tele, Paman Empu. Bagiku keris ini sudah sangat bagus. Gagang yang kasar ini justru akan menumbuhkan keyakinan diri. Seolah genggaman tangan pada gagang keris akan cukup kuat.
Jangan, anak mas.
Mengapa?
Jiwaku telah lebur dengan keris itu, anak mas. Biarlah aku menyelesaikannya hingga tuntas. Batinku akan sangat tersiksa jika tidak melihat keris itu rampung.
Aku tidak mengerti dengan maksud Paman Empu dengan mengatakan batin akan tersiksa segala. Apa anehnya jika aku meminta keris ini sekarang?
Anak mas, mungkin sulit bagi anak mas untuk mengerti dengan apa yang aku rasakan sebagai pembuat keris itu. Dari awal, Paman telah terlibat langsung dengan pergolakan memburu bongkahan logam yang jatuh dari langit. Paman menyaksikan pula kematian-kematian yang mengerikan. Paman telah lebur dengan persoalan yang terjadi. Paman jatuh sakit pula karena tidak mampu menguasai pamor jahat yang masih mengeram di dalam bongkahan logam itu. Dan kemudian, Paman harus menjalani puasa dan tirakat, serta beberapa persyaratan laku yang lain untuk meraut bongkahan logam itu menjadi sebuah keris. Batin Paman akan sangat tersiksa jika Paman tidak menyelesaikannya hingga tuntas, anak mas.
Itu namanya terlampau cengeng, Paman.
Bukan itu, anak mas. Anak mas mengatakan cengeng karena anak mas tidak mengetahui seluk-beluk keris pusaka. Keris yang belum jadi itu masih menyimpan kekuatan jahat yang akan berbahaya bagi siapapun yang memegangnya. Untuk itu, kekuatan jahat itu harus dienyahkan lebih dulu.
Aku Ken Arok. Kekuatan jahat macam apa yang bisa mempengaruhi aku?
Aku percaya, anak mas, percaya. Akan tetapi, Keris itu akan berumur lebih panjang dari anak Mas. Keris itu masih akan tetap berbicara dan berbicara sampai lahirnya cucu, buyut anak Mas, dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya jika anak Mas mampu menguasai keris itu. Namun bagaimana dengan keturunan anak Mas selanjutnya?
Anak keturunanku kelak akan mewarisi semua apa yang aku miliki. Anak turunanku adalah orang-orang yang pilih tanding, yang tidak akan terpengaruh oleh kekuatan apapun yang ada pada kerisku. Nah, Paman Empu, aku minta untuk mengikhlaskan keris ini. Keris ini aku minta.
Jangan, anak Mas. Percayalah padaku. Belum saatnya anak Mas meminta keris itu.
Apakah sebenarnya di dalam hati Empu Gandring sedang tumbuh keinginan untuk menguasai keris ini?
Oh, anak Mas. Sama sekali tidak, anak Mas. Tuduhan anak Mas sangat tidak beralasan.
Sungguh-sungguh keris yang sangat luar biasa. Aku mampu merasakan betapa benda ini ingin mencicipi darah. Keris ini ingin mencicipi segarnya darah.
Ken Arok memandangi keris itu dengan seksama. Ada getar-getar aneh yang kemudian muncul di dalam benak Ken Arok. Hanjam Piani mendengarkan pembicaraan yang terjadi, dibayangi oleh rasa cemas.
Jadi, Paman Empu tidak akan memberikan meski aku memaksa meminta keris ini.
Tidak, anak Mas.
Baiklah, aku tidak akan memaksa. Akan tetapi, aku harus mengatakan kepada Paman Empu betapa dahsyatnya keris ini. Aku mengakui betapa getar pamornya seperti menggerayangi kulitku. Benar-benar sebuah keris yang nampaknya haus darah.
Oh, tidak, anak Mas. Tidak. Keris itu bukan keris yang haus darah. Jika anak Mas sekarang merasakan keris itu haus darah, itu karena keris itu belum rampung. Aku harus berpuasa lagi untuk menghilangkan keganasan keris itu. Sehingga yang tersisa adalah pamor wibawa yang luar biasa yang akan menyatu dengan jiwa anak Mas Kenaro.
Aku merasakan keris ini seperti meminta bukti, Paman.
Apa maksud anak Mas?
Terimalah ini, Paman Empu. Keris ini butuh minum darahmu. Hiya!
Kurang ajar. Apa yang kau lakukan itu, Ken Arok?
Aku membunuh Empu Gandring.
Keparat. Tidak tahu diri. Tidak tahu balas budi. Itu yang kau berikan kepada Empu Gandring sebagai balasanmu, ha?
Ya. Aku tidak telaten dengannya.
Berdebah kau, Ken Arok. Ternyata kau iblis.
Kau mau apa, Paman Anjam Piani Kayuwangi?
Aku tidak terima perlakuanmu itu, Ken Arok. Ayo. Bunuhlah aku sekalian. Yeah!
malang sekali nasib Anjampiani Kayuwangi. Meski dalam tataran ilmu kanuragan, Anjampiani termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu sangat tinggi dan bisa disejajarkan dengan Biku Dewa Hastu atau Tumenggung Murtiwandawa. Tetapi yang dihadapinya adalah Ken Arok, seorang pemuda yang luar biasa anehnya dan menyimpan ilmu kanuragan yang luar biasa tingginya. Maka demikianlah, Anjampiani meloncat, Ken Arok telah bergerak jauh lebih cepat, dan Anjampiani merasa dadanya serasa rontok terhantam palu godam, dan lehernya tercekik. Ken Arok melepaskan tangannya, dan tubuh Anjampiani tiba-tiba berdiri kaku. Darah meleleh dari hidungnya.
Biadab kau, Ken Arok. Terkutuk kau. Kau ternyata penjelmaan iblis. Dengar sumpahku, Ken Arok. Aku tidak bisa menerima dengan ikhlas kematianku ini. Keris ini telah membunuhku. Tetapi keris ini juga yang kelak akan membunuhmu. Membunuh pula anak dan keturunanmu. Keris ini akan meminta korban 7 orang banyaknya. Wahai yang Batara Agung, terimalah supata ini. Wahai yang Batara Agung, kabulkanlah kutukan ini.
Ken Arok tiba-tiba gemetar, sekujur tubuhnya digerayangi oleh rasa takut, wajahnya mendadak pucat pasi.
Sirokanti katiban curiga minangka patukon mami padha nemai palastra.
Ledakan petir yang sekali lagi menggelegar membuatnya gemetar dan semakin ketakutan. Ken Arok jatuh terduduk, sedang kepala Empu Gandring telah terkulai tidak bernapas lagi. Kedua tangannya berlepotan darah, masih memegang keris yang menancap di dadanya. Bagaikan berpacu berebut lebih dahulu, napas Ken Arok tersengal. Beberapa saat lamanya, Ken Arok kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dan manakala dia mulai mampu menguasai diri dan gejolak jiwanya, Ken Arok yang terduduk, merangkak mendekati tubuh Empu Gandring. Dipandanginya wajah Empu Gandring yang telah beku, tidak bernapas lagi.
Aku telah membunuhnya. Aku telah membunuhnya. Gila. Mengapa aku tega membunuhnya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku seperti tidak sadar terhadap apa yang aku lakukan. Bukan Ring telah menjatuhkan kutukannya kepadaku. Akankah kutukan itu menjadi kenyataan? Akankah kutukan itu menjadi kenyataan? Oh, Kenarok. Kau telah ceroboh, Kenarok. Kau benar-benar ceroboh. Ring, darah yang melekat pada keris ini langsung mengering.
Keris yang luar biasa.
Siapa kau?
Aku tidak mempunyai nama, atau aku bisa menggunakan 1000 nama.
Katakan, siapa kau?
Sudah aku katakan, aku bisa menggunakan 1000 nama.
Katakan, siapa kau? Katakan.
Aku muak dengan caramu memaksa, kawan muda. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu.
Kau berani menolak perintahku. Katakan kau siapa?
Ken Arok yang merasa selama ini tidak pernah ada orang yang bisa mengalahkan kewibawaannya, merasa aneh melihat seorang perempuan yang ternyata kebal dari pengaruhnya. Perempuan itu tidak menjadi gemetar ketakutan melihat matanya yang bagaikan mata singa melotot seolah akan copot dari kelopaknya. Justru wanita itu yang kemudian memandangnya dengan tatapan yang tidak kalah tajamnya. Tatapan mata yang dirasakan oleh Ken Arok menggerayangi sekujur tubuhnya, mengusap pori-pori kulitnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti keseruan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk episode yang ke-10 ini dengan judul Gerhana di Medan Laga di seri yang ke-287 dan 288. Anda bisa dengarkan kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama hanya di 956 Bintang Tenggara. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.